interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și în radioprogramul De vorbă cu trecutul l-am invitat și astăzi alături de noi pe pastorul Virgil Peicu. Deschidem împreună Cartea Genezei, din care am parcurs în studiul nostru 16 capitole. Cât timp trece între versetul 16 al capitolului 16 din Cartea Genezei și primul verset al capitolului 17?
Da, într-adevăr, între cele două versete, deși acțiunea pare înlănțuită, se află o perioadă de timp apreciabilă. Dacă ținem cont că Ismael avea 13 ani când încep evenimentele sau când începe acțiunea capitolului 17, aproape 14 ani. Sigur, așa, în numărătoarea istoriei, 14 ani nu înseamnă prea mult. Dar când te apuci să trăiești 14 ani, înseamnă foarte mult. Acești 14 ani mai înseamnă și o tăcere a Bibliei. O tăcere în sensul că nu mai spune nimic Biblia. Ce se întâmplă cu Abraham? Ce s-a întâmplat după experiențele dramatice din capitolul 16? Na, totul intră într-un cont de umbră. O tăcere a lui Dumnezeu. De ce oare o fi tăcând Dumnezeu? Nu știu nici eu. Dar oricum, da, ținem cont că înainte de evenimentele din capitolul 16, în foarte scurt timp, Dumnezeu i s-a arătat de vreo 4 ori. Maxim în 11 ani i s-a arătat de 4 ori. Acum în 14 ani nu i se arată niciodată. Nu se vorbește nimic de perioada aceasta. Această îndelungă amânare a lui Dumnezeu de a se arăta, nu știm să fie oare un gest de dezaprobare față de alegerea aceea imatură de care Abraham a dat dovadă prin căsătoria lui cu Agar? Nu știm exact. Dar oricum, această tăcere oglindită acum în evenimentele capitolului 17 capătă totuși un rost. Parcă scoate în evidență și mai mult ce se întâmplă după acești 14 ani, în cadrul evenimentelor relatate în continuare în capitolul 17.
Dar putem să fim siguri că dacă Biblia nu raportează prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu nu i s-a arătat lui Avram?
Da, suntem siguri că Avram n-ar fi putut să treacă sub tăcere asemenea evenimente. Pentru el, orice întâlnire cu Dumnezeu reprezintă un eveniment al vieții, pe care totdeauna l-a raportat, un eveniment care i-a marcat existența, căci orice întâlnire cu Dumnezeu este ceva ce ne marchează existența și ne schimbă direcția vieții. Ori Abraham n-ar fi lăsat necomentat, neanalizat și n-ar fi lăsat să treacă sub tăcere evenimente ale întâlnirii lui cu Dumnezeu. Se pare că după și în perioada aceasta el nu prea umbla cu Dumnezeu. Și ni se pare normal în lumea păcatului. Orice om care face ceva ce simte că n-a fost pe placul lui Dumnezeu, un timp caută să fugă cumva de fața Domnului. Amintește de reacția primilor oameni în Eden. Am mâncat din functura a oprit și care a fost următoarea reacție? Au început să se ascundă de fața Domnului. Deși nu se simțeau bine, deși înăuntru lor lucra conștiința, lucra Duhul Domnului, erau frământați, spun ei, a fost rușine, totuși se ascundeau. Se simțeau parcă mai bine dincolo de cortina aceasta care aparent îi apăra de fața Domnului. Se pare că și aici s-a întâmplat ceva de genul acesta, dar vom vedea mai târziu.
Ce se întâmplă după anii aceștia despre care nu știm nimic?
Dumnezeu îi se arată și ceea ce remarc de fapt și mă face să mă bucur este că tot Dumnezeu este cel care vine în întâmpinarea lui Abraham. Dumnezeu îl caută și îi se arată, coboară din cer, vine să se întâlnească cu el. E interesant că textul nu începe așa și după anii ăștia, în sfârșit, Abraham l-a găsit pe Domnul. Nu. Dumnezeu din cer coboară, Domnul Iisus coboară și îi se descoperă lui Abraham.
Ce mesaj are Dumnezeu pentru Avram atunci când, în sfârșit, îi se arată?
Nu știm care erau frământările lui Abraham. Dar felul cum începe Domnul dialogul cu Abraham mă face să cred că el se afla într-un conflict sufletesc chiar cu privire la existența și prezența lui Dumnezeu în viața lui. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Nu, se pare totuși că e de mirare să-i spui asta lui Abraham. Cuvintele acestea au fost spuse numai în cartea lui Iov. Este folosită expresia aici, El Shaddai. Această denumire, această expresie a numelui lui Dumnezeu e folosită numai în Geneza și Iov. De 6 ori este în Geneza și de 31 de ori în cartea lui Iov. Este una din multele indicații că autorul ambelor cărți este aceeași persoană. Nimeni nu mai folosește expresia asta. Semnificația cuvântului El Shaddai este de atotputernic. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Acest nume a fost bine ales în vederea făgăduinței pe care urma să o facă Dumnezeu. Pentru că ceea ce urma să spună mai departe, chiar că era cu totul ieșit din orice cadru rațional și chiar și al rațiunii credinței. Trecuseră 24, aproape 25 de ani de când intraseră în țara Canaanului. În primii 10 ani, Dumnezeu îi repetase de mai multe ori lui Abraham că o să îi dea un fiu, că fiul lui, mă rog, va fi tatăl multor neamuri și se va dezvolta un popor și țara va fi a lor și așa mai departe. I-a repetat de mai multe ori această făgăduință până când Abraham, știți că după 10 ani a luat problema în mâinile lui, s-a căsătorit cu Agar și l-au avut pe Ismael. Ei, de la nașterea lui Ismael nu se mai raportează niciun fel de descoperire divină pe această problemă către Abraham. Acum, nici Abraham nu mai urmărea lucrul acesta. El era convins că s-a rezolvat problema. Na, nu mai aștepta o asemenea făgăduință de la Dumnezeu. Isaac era mare, avea 13 ani, era un bărbat în toată puterea cuvântului, na, cultivat, antrenat. Abraham a pus în el tot ce avea mai frumos și mai bun, ce poate să pună un tată într-un fiu târziu. Nu, că și el era târziu, nu era chiar la tinerețe făcut. Iar acum, după ce el și-a fixat o schemă a viitorului lui, da? Avea o imagine de cum se va derula viața lui mai departe, sigur, în credincioșie de Dumnezeu. Avea planuri făcute, discuta asta cu Ismael. Erau lucrurile liniștite din punctul lui de vedere. Acum vine Dumnezeu din cer cu o bombă, practic, informațională. O bombă. Și începe cu această expresie, El Shaddai, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, Abraham. Și când vorbesc, nu mă joc. Și dacă spun, eu fac. Și nu este nimic ca să-mi scape mie din din putere. Orice ai crede tu. Și uite ce spune Dumnezeu cel atotputernic. Nu Ismael este cel care va împlini planul și proiectul, făgăduința pe care am făcut-o cu privire la viitorul tău și al urmașilor tăi. Nu Ismael. Știu că tu ai pariat totul pe Ismael, ai investit totul în Ismael. Tu ai planuri, după tine istoria curge lin și natural, într-o direcție sănătoasă, ca la toți fiii oamenilor. Da, dar eu am venit cu ceva tulburări în istoria asta a ta. Nu Ismael este. Dar cine? Na, chiar dacă nu scrie în text lucrul ăsta. Dar care este reacția naturală a unui om? Care ar fi reacția mea? Care ar fi reacția ta? Imaginează-ți că ești exact în scena asta. Cum adică? Dar cine? Nu înțeleg. Fă-mă să înțeleg, Doamne. Ei, dar ca să înțelegi, umblă înaintea mea, Doamne. Păi până acum înaintea cui umblase Abraham?
Îl e tot.
Înseamnă acest umblă înaintea mea atâta timp cât am putea să ne gândim că, de fapt, Dumnezeu ar trebui să umble înaintea noastră, să fie un exemplu pentru noi, să fie cel care ne protejează, să fie cel care deschide drumurile pentru noi.
Expresia nu are aici sens spațial, că merge în fața mea cu doi pași. Aici are sens spiritual, da? Adică trăiește liber față de mine. Când spun am umblat în fața ta, asta înseamnă că am umblat atât de corect încât n-am avut nimic să ascund față de tine și nu mă cunoști. Știi totul. Adevărul e că de aproape 13 ani Abraham, de 14 ani aproape, Abraham nu umblase înaintea lui Dumnezeu. Nu în totul, știi? De aceea i s-a dat această poruncă. Mai întâi revizuiește-ți viața, vezi că ai unele lucruri strâmbe în mersul tău. Ca să înțelegi cuvintele pe care eu ți le voi spune și făgăduința pe care am să ți-o fac, trebuie să te pocăiești. Trebuie să umbri întru totul în lumina feței mele, zice Domnul. Pentru că Abraham, de la episodul cu căsătoria cu Agar, el nu mai umblase înaintea Domnului întru totul. Viața lui nu fusese dedicată lui Dumnezeu ca mai înainte. Ți-amintești căsătoria, apoi conflictele, au început conflictele, fuga lui Agar, întoarcerea. Na, ne imaginăm că a avut o viață grea. Că totdeauna când nu umbli în lumina feței Domnului, totdeauna e o viață grea. Adică viața ți se umple cu întuneric. Și întunericul e compus din lucrurile acre ale acestei vieți. Și Domnul îi spune de la început, ca să fii pregătit, ca să poți să te atașezi și tu proiectului și planului pe care îl am cu privire la tine și la viitorul tău, trebuie să fii eliberat de lucrurile amărăciunii din viața aceasta. Eliberează-te și lasă lumina și bucuria și frumusețea planurilor mele să-ți umple sufletul. Asta îi cere Domnului Abraham, că altfel el n-ar fi fost în stare să înțeleagă și mereu ar fi fost în contratimp cu pasul planurilor lui Dumnezeu.
Ați spus anterior că lucrurile acre din viața noastră sunt cele pe care le trăim atunci când nu umblăm în lumină. Noi acum abordăm subiectele biblice și pentru că suntem interesați de trecut, dar și pentru a înțelege pentru viața noastră ce înseamnă credința. Sunt oameni care, deși umblă în lumină, trec prin momente acre, prin momente dificile, prin momente pe care ar vrea să le dea la o parte. Cum se pot interpreta acestea?
Este foarte adevărat, dar nu sunt problemele sufletului lor. Știți cum sunt aceștia? Precum gâsca în apă. Apa e udă, nu? Dacă eu intru în apă sau tu, ne udă și ne îngheață. Gâsca asta în apă, dar aia nu este udă. Ei, cam așa este. Cel credincios, cel ce umblă în lumina feței lui Dumnezeu, cel ce trăiește cu bucuria părtășiei cu Iisus, acela chiar dacă trăiește într-o lume plină de necazuri, de suferință, de amărăciune, el nu-i mănâncă sufletul, nu-i ucid sufletul. Nu. Ei devin cumva detașați de profunzimea amărăciunii. Au asupra cui să descarce aceste poveri inerente ale vieții, nu sunt alegeri gratuite. Ei au asupra cui să-și rezolve problemele acestea, descărcând asupra Domnului Iisus poverile lor sufletești. Deci nu le păstrează acolo ca să roadă, să macine și să distrugă sufletul, cum se întâmplă în cazul celor care nu sunt într-o relație sănătoasă cu Domnul Hristos. Și asta este diferența. Trăiesc în aceeași lume, decât că sufletul unora, fiind plin de lumina prezenței și a părtășiei cu Iisus, ei mai sunt afectate, nu sunt măcinate de necazul lumii și al vieții.
Ne întoarcem la studiul nostru din cartea Genezei, capitolul 17. Dumnezeu îi se arată lui Avram după ce 13 ani nu ne este raportat că i s-a mai arătat și acum îi spune: eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea, și apoi adaugă: fii fără vină.
Da, noi știm că un om poate să ajungă fără vină doar prin neprihănirea Domnului Iisus Hristos. În capitolele anterioare, noi am văzut că atunci când Abraham l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, Biblia spune și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Adică aceasta l-a pus în starea omului fără vină înaintea lui Dumnezeu. Deci neprihănirea aceasta a lui Dumnezeu l-a îmbrăcat, cum mai avem noi o metaforă. Da? L-a îmbrăcat această. Atunci când nu-L mai crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, neprihănirea aceasta piere și tu devii un om vinovat ca orice om de pe pământ. Și Domnul îi spune: tu umblă înaintea mea în lumina feței mele și ai încredere în cuvântul meu, cum ai mai avut și înainte de a te căsători cu Agar. Fii iarăși fără vină, îmbracă-te iarăși în acea neprihănire care vine de la Domnul, da? Și ea se oferă, da? Și pe baza încrederii absolute în cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce spune acest cuvânt. Și sigur că urma ca Domnul să-i spună un cuvânt care, într-adevăr, putea fi acceptat doar prin credință. Și aceasta i s-a socotit lui Abraham ca fiind neprihănire. Dumnezeu dorea ca Abraham să înțeleagă că partea finală a acestei făgăduințe divine cerea de la el o înaltă și completă stare de curățenie și de sfințire, așa, pentru proslăvirea lui Dumnezeu. Abraham era chemat la experiență mai înaltă decât tot ce cunoscuse până acum. De aceea îi spune: fii fără vină, acceptă neprihănirea, ai încredere în cuvântul pe care am să ți-l spun. Îl pregătește Dumnezeu, îl pregătește pentru momentul acesta și mă uimește această atitudine de pedagog, de părinte al lui Dumnezeu. Nu vine și spune: atențiune, nu dă ordin de sus, cum făceau regii, și fără explicații, fără comentarii, fără gata, am spus și s-a făcut. Nu. Privește cum îl pregătește, cum îl mângâie, cum îl înconjoară, cum îl caută să-l pună în starea aceea favorabilă colaborării.
Stropi-n dragi de amintiri.
Avem speranța că fiecare dintre noi este iubit de Dumnezeu, așa cum am aflat că a fost Avram, și că fiecare dintre noi poate să se apropie de Creator cu tot atâta încredere cât avea acesta. Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă așteptăm în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul și săptămâna viitoare la aceeași oră. Zile frumoase!